Qalampirdan gapiramiz. Portugaliyaning Almada shahrida dyuzdo bo'yicha Gran-Pri musobaqasining birinchi kuni yakunlandi. O'zbekiston terma jamoasi musobaqani oltin medal bilan boshladi. 66 kg vazn toifasida ishtirok etgan Muhriddin Tilolov kun bahslari yakunida oltin medalga ega chiqdi. Finalda Tilolov ikki karra Olimpiada sovrindori koreyalik An Baulni mag'lubiyatga uchratdi. Ta'kidlash joiz, Almada Gran-Prisida 21 ta mamlakatdan jami 544 nafar sportchi ishtirok etmoqda. Turnirda O'zbekiston terma jamoasining 14 nafar dzyudochisi bahslarga kirishadi. Musobaqa 29 yanvarga qadar davom etadi. Ma'lumot uchun 28 yoshli Muhriddin Tilolov shu vaqtga qadar 2016 yilgi Gran-Prida ham g'alaba qozongan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.